ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅድሚ 50 ዓመት ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 3 ሰነ ብምክንያት ዓመታዊ በዓል ስጋ ወደሙዘ እግዚእነ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ሓውፆተነሎ ከም ዘካይዱን ቅዱስ ቁርባን ዘምረሐ ካብ ቁምስና ቅድስቲ ሞኒካ ክሳብ ቁምስና ቅድስቲ ማርያም ዘቦናርያ መንፈሳዊ ዑደት ከም ዝመርሑን ሓዋርያዊ ቡራኪ ከም ዝሃቡን ቅድሚ እዚ ቅዱስ ቁርባን ዘምርሐ ዑደት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም እቲ ፍርሒ ዝሓላለኮ እሳሮ ምፍታሕን ሕጋዊ ጎደናታት ምርሓውን ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ ስብከት እውን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ሬድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ቅዱስ ቁርባን ናይ መጻኢ እንጌራ ድሮ እንጥዕሞን ንዝኾነ ይኹን ትፅቢታትና ዝሓልፍ መዳርግቲ ዘይብሉ ዓብይ ኢት ኣላው ፍጻሜ እዩ። እቲ ብሉፅ ዝኾነ ልዑል ትፅቢታትና ዝዕንግል ብሉፅ መግቢ እዩ። ናይቲ ድሓር እንቕበሎ ጸጋ ሕዛእቲ መንግስቲ ሰማይ ብዝብል ቃል ዝገልጽ ጭቡጥ ዕርቡን ምዃኑ ቅዱስነቶም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቁምስና ቅድስቲ ሞኒካ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ንዝተረኽቡ ልዕሊ 10,000 ዝግመቱ ምእመናን ከም ዝገለጹ ዶኒኒ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ናይ ጎይታ ናይ መወዳእታ ድራር ዘዘንቱ ቃለ ወንጌል ተወኪሶም ኢየሱስ ንኣና ስፍራን መግብን የሰናድወልና፣ እዚ ከዓ ኣንሕና እውን ብተራና ስንድዋት ክንከውን ይሓተና፣ እዚ ንምፍጻም ናብ ከተማታትና ምእታው የድሊ ኦስትያ ዝብል ቃል ንገዛእ ርእሱ ትርጉሙ መእተዊ ማለት እዩ። ኢየሱስ ናይ ሸለልተናነትን ዘይምግዳስን ውዲታዊ ስቕታን ስልጣንን ሓላፍነትን ብናይ ንገዛእ ርእሲ ጥቕምን ንመጋበሪ ዓመፅ ምጥቃምን ካልኦትን ምጭፍላቕን ዝብሉ መናድቕ ብምፍራስ ናይ ፍትሕን ቅጥዓውነትን ናይ ሕጋውነትን መገዲ ንኽንጸርግ እዩ ዝደልየና። ናይ ኦስትያ መሕንበሲ መዓፁ ባሕራ ናይ ጽባቕያ መግለጽን ንህይወት ክፍቲ ክትከውን ዝዕድማ እዩ። እዚ ኮይናን ክትርከብ ግና እቲ ካብ ፍርሕን ጭቆናን ዝነቅል እሳሮ ምፍታሕ የድሊ። ቅዱስ ቁርባን ብናይ ኢየሱስ ማዕበል ንኽንውሰድ መጣን ገዛእ ርእስና ክንፈቅድን ኣብ ገምገም ባሕሪ ደቢልና ማዕዝና እናሓለና ዝመጽእ ዝጽበዩ ንኸይንከውን ይሓተና። እቲ ንሱ ዝሓተና እምበኣር ብሓድነትን ብትብዓትን ብነጻነትን መልሕቕና ስሒብና ክንሕምብስ እዩ። ኢየሱስ ኣብ ምድሪ እቲ ንኣና ዘሰናደወልና ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ንዅሉን ናይ ኵሉን ስፍራ ንዅሉ ስፍራ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሰማይ ከዓ መንግሥቲ ሰማይ ዘሰናደወልና። ስለዚ ነዚ ካብ ቅዱስ ቁርባን ዝወሃብ ስፍራን መግብን ብሓደ መዳይ ንቤተ ክርስቲያን ይወልድን ብሓድሽ ህይወት የጠጥዕ፣ ብኻልእ መዳይ ከዓ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ናይ ሰማይ እንጌራ ይኸውን። ኢየሱስ ንኣና መግብን ስፍራን ክኸውን ኣንሕና እውን ብተራና ዘይንጽሉን ንኣይ ጥራሕ ንዘይምባል ብፍቕሪ ዝተበጽሑ ንፈለይትን ንኣይ ባህልትን ዕንቅፋት ክንከውን ይጽዋዓና። መግቢ ዘይብሉ ዝብላዕ ንዘይብሉ ዝተነጸሉን ንበይናውነት ዝተጠንጠኑን እዚኣቶም ንበይኖም ዝተሓድጉ ካልአ መንበረ ታቦት እያቶም ቢሎም ቅዱስነቶም ሎሚ እውን ከምቲ ወትሩ ዝዕድምዎ ነቶም ድኹማትን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ዓቕምን ብቕዓትን ንዘይብሎም መግብን ስፍራን ከነሰናዱ ይዕድሙና። ንሱ ስለናን ንኣናን ዝቑረስ እንጌራ ኮነ ኣንሕና እውን ብተራና ንኻልኦት ዝቑረሱ እንጌራ ክንከውን ይሓተና። ንገዛእ ርእሰይ ንኣይነትን ንዘይ ምንባርን ንሓድሕዳዊ ምንባር ይዕድመና። ቅዱስ ቁርባናውነት ምንባር ነቲ ካብ ኣካል ክርስቶስ እንረኽቦ ፍቕሪ ናብ ዓለም ንኸነውሕዝ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ህይወት ካብ ኣነነትን ንኣይነትን ናብ ንሱነትን ንሳነትን ካልእ ዝትርጎም እዩ። ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ዜና ዶኒኒ ኣስዒበን ምጥማይና ብመደባትን ብፍቕርን ብሰናይ ንእዶን ብህያባትን ብዝተራቀደ ጥበባዊ ከይድታት እውን ክምገብ ይደሊ ክምገብ የድልዮ። ይኹን ዳ እምበር ከም ቅዱስ ቁርባን ገይሩ ዝዕንግልን ዘርውይን ሓደ እኳ የልቦን። ስለምንታይ ቅዱስ ቁርባን እቲምስ ኢየሱስ ክንራቀብን ፍቅሩ ከነስተማቀረን ዝገብረና እንኮ መግቢ ብምዃኑ አብ ቅዱስ ቁርባን ንኢየሱስ ክትሰግድን ከተመለኽን ካብኡ መንፈስ ቅዱስ ክትጽገውን ሰላምን ሐሴትን ትረክብ ፍትዋት አሕዋተይን አሓተይን ነዚ ናይ ሕይወት መግቢ ንምረጽ ቅዳሴ ኣብ ሕይወትና ቀዳምነት ንሃቦ ኣብ ማሕበረሰብና ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ስግደትን ኣምልኾን ዳግም ንኽስተውዓል ንግበር ንእግዚኣብሔር ናይ ምፅማዕ ጸጋ ንለምን ይኹን ዳ እምበር እቲ ንሱ ንዓና ብዘቕርበልና ዝጸግቡ ኣይነኹን ንኣኡ ወትሩ ንጥመዮ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዘዕረጉ ምሳተ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ኣምሪሑ ዝፍጸም ዑደት እናሓሰቡ ኣብ ጎዳናታት እዛ ኸተማ ምስቲ ናብ ቤትና ክኣትውን ምጽንናዕ ከብጽሕ ምስ ዝፈቱ ብፍላይ ኣብ ጽንኩር እዋን ምስ ኢየሱስ ኢና እንጓዓዝ ማዕጾ ንኽፈተሉ ምስ በሉ ሕውነትን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ጎደናታትና ንምብጻሕ ስንድዋት ግበረና ብዝብል ጸሎት ዝለገሰዎ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ሓቢረና።